Βρισκόμεθα στη μελέτη του Συμβόλου της Πίστεως, όπως ξέρετε, και είχαμε φτάσει την προηγούμενη φορά σε αυτόν τον στίχο «Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου» και μείναμε εδώ. Και είχαμε πει πόση μεγάλη σημασία έχει το γεγονός της Σταυρώσεως του Χριστού και το ότι αυτό το γεγονός έγινε επί Ποντίου Πιλάτου, διότι είναι ένα ιστορικό γεγονός, πραγματικό, διότι ο Κύριος ήταν πραγματικός άνθρωπος και κατά πραγματικών τρόπων εσταυρώθηκε για μας και έζησε και απέθανε και τέλεσε όλα αυτά τα οποία αφορούν την ανθρώπινη σωτηρία, την σωτηρία του ανθρώπου. Προχωρώντας, ομολογούμε ότι ο Χριστός και έπαθε και τάφη και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και έπαθε και τάφη για μας και αναστήθηκε τη τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές. Δηλαδή αυτά τα οι δύο επόμενοι προσδιορισμοί, το ότι έπαθε ο Χριστός και τάφηκε, είναι ακόμα ένα βήμα περισσότερον ή ας το πούμε βαθύτερον εις αυτόν την λέξη το σταυρωθέντα, διότι αυτός ο λόγος είναι λόγος συμπεπυκνωμένος. Λέμε ένα λόγο ότι σταυρώθηκε ή έπαθε, αλλά αυτό το σταυρώθηκε και έπαθε είναι ολόκληρη ιστορία, ολόκληρο νόημα, ολόκληρη υπόθεση, όπως ξέρουμε και εμείς από τη δική μας ζωή, που λέμε παραδείγματος χάρη ότι τι σπουδαίο πράγμα είναι, ξέρω εγώ, να μεγαλώσεις ένα παιδί ή εγώ μεγάλωσα αυτό το παιδί. Και πίσω από αυτήν τη φράση, το ότι μεγάλωσα ένα παιδί, πόσα κρύβονται. Κρύβονται τόσες αγωνίες, τόση πόνη, τόσες θλίψεις, τόση κόπη, τόσα ξενύχτια, τόσα βάσανα, ας πούμε, να μεγαλώσει ένας ολόκληρος άνθρωπος. Και βέβαια αυτό το περιγράφαμε με δύο λέξεις, αλλά περιέχει μεγάλο νόημα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ, γιατί ακριβώς πρόκειται για μια ομολογία πίστεως ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και έπαθε και τάφηκε για μας. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός έπαθε για μας, είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι όλα αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος τα έκανε διότι έπρεπε να μας δείξει με ποιον τρόπο εμείς μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω. Άνοιξε έναν δρόμο εις τον οποίο οπωσδήποτε πρέπει και εμείς να βαδίσουμε, εάν θέλουμε βέβαια να έχουμε μέρος μαζί του. Δηλαδή, αν θέλουμε να συναντήσουμε τον Χριστό εκεί που είναι, πρέπει να πάμε ένα από τον ίδιο δρόμο. Χριστού παθόντος υπέρ ημών, την αυτή έννοια οπλίσαστε, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή, εφόσον ο Χριστός έπαθε για μας, τότε πρέπει και εμείς να οπλιστούμε με την ίδια έννοια. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άλλος τρόπος σωτηρίας. Αυτό το λέμε πολλές φορές και θα το λέμε συνέχεια, διότι είναι ένα νόημα το οποίο δύσκολα το αποδεχόμαστε και δύσκολα το βιώνουμε, το κάνουμε πράξη, όταν στην καθημερινή μας ζωή συμβαίνουν τόσες πολλές δυσκολίες και έρχονται γεγονότα και περιστάσεις και δοκιμασίες οι οποίες μας συγκλονίζουν ολόκληρους και σε αυτά όλα τις πιο πολλές φορές φαίνεται σαν να είναι ο Θεός απών. Θυμίστε ότι και ο Κύριος ο ίδιος επάνω στο Σταυρό είπε εκείνη τη φράση «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες», η οποία βέβαια είναι η αρχή του ψαλμού, του 21ου ψαλμού, και ο οποίος είναι προφητικός, αναφέρεται εις τον Χριστόν. Και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, όταν τέλειωσε το έργο της οικονομίας επί γης, πρόφερε αυτήν τη φράση προς τον Θεό. Είναι όμως γεγονός ότι φαίνεται στη ζωή μας τις πιο πολλές φορές κάποια απουσία του Θεού από δίπλα μας. Και συνήθως όταν έχουμε δοκιμασίες και πειρασμούς στις οποίες επιτρέπει η πρόνοια του Θεού να μπούμε μέσα, είτε εξ αμαρτιών μας, είτε για να τελειωθούμε περισσότερο, είτε για να μην αδικηθούμε πνευματικά λόγω της αμέλειας που μας διακατέχει, και επειδή ζητούμε και θέλουμε την τελείωσή μας, συμβαίνει να πέφτουμε σε διάφορες θλίψεις. Και όταν είναι ώρα των θλίψεων, να ξέρετε ότι εκείνη την ώρα δεν υπάρχει τίποτα το οποίο συνεργεί υπέρ μας. Και ο Χριστός, όταν ήταν η ώρα να πάει στο Σταυρό, είπε στους μαθητές του ότι θα έρθει η ώρα κατά την οποία εμένα θα με αφήσετε μόνον μου. Και ήταν μόνος από ανθρώπους, αλλά ας το πούμε και αυτό, εάν αν και είναι επικίνδυνο να το πούμε, αλλά μπορούμε να πούμε ακόμα ότι εφάνει στα μάτια τα δικά μας των ανθρώπων ότι τροποντινά υπήρξε μία εγκατάληψη από τον Θεό. Δεν ήταν έτσι στην πραγματικότητα. Και σε εμάς φαίνεται ότι πολλές φορές ο Θεός απουσιάζει από τη ζωή μας και οι πειρασμοί μας βρίσκουν ο ένας μετά τον άλλον. Και καμιά φορά είναι τόσο επώδυνα τα χτυπήματα και τόσο συνεχόμενα που μόλις συνέρθουμε από το ένα πέφτουμε στο άλλο και μόλις τελειώσαμε από το ένα αρχίζει το άλλο, και σε όλα αυτά φαίνεται ο Θεός να είναι απόν. Και εμείς νομίζουμε ότι από στιγμή σε στιγμή θα καταποντιστούμε, θα χαθούμε, θα πνιγούμε μέσα σε αυτόν τον πέλαγος των θλίψεων. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι ουδέποτε ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Εξάλλου μας το είπε ότι «Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρα της ζωής μέχρι την τελεία του αιώνος». Θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος των αιώνων. Και ακόμα ότι «δεν πρόκειται να σε αφήσω ούτε να σε εγκαταλείψω», είπε ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι αδύνατο πράγμα δηλαδή ο Θεός να μας εγκαταλείψει. Ούτε ακόμα και όταν αμαρτάνομαι δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ούτε όταν αμαρτάνομαι, ούτε όταν τον υβρίζομαι, ούτε όταν τον μισούμε, ούτε και όταν τον διώχνομαι δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Απλώς παραμένει μέσα σε σιωπή δίπλα μας και αναμένει τη δική μας επιστροφή. Και πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα για να τελειοποιείται μέσα στην ελευθερία του άνθρωπος. Να μην είναι δηλαδή σαν ένα πράγμα εξαρτώμενο, το οποίο δεν έχει ελευθερία και όλος ο αγώνας που κάνει είναι συμφεροντολογικός αγώνας μόνο και μόνο για να έχει κάποιαν παρηγοριά ανθρώποντινά από τον Θεό. Οι πατέρες είπαν ότι στο τέλος εξαντλητικής υπομονής τότε εμφανίζεται η Θεία Χάρις. Δηλαδή όταν φτάσει ο άνθρωπος εις το τέρμα, να μην έχει πλέον από εκεί κάτω άλλη αντοχή, άλλη υπομονή, τότε πραγματικά εμφανίζεται η χάρις του Θεού, η οποία επεμβαίνει και λύει των πειρασμών και προσφέρει την ανταπόδοση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν έφτασε ο Κύριος μέχρι το Σταυρό, αλλά προχώρησε και πέραν τούτου. Και πέραν τούτου. Εσταυρώθηκε υπέρ ημών, έπαθε και σταυρώθηκε υπέρ ημών και ετάφη ακόμα για μας. Δηλαδή εφάνηκε τροποντινά εις τα μάτια των ανθρώπων ότι εμαρτύρησε, εσταυρώθηκε, ονειδίστηκε, έπαθε και προχώρησε και πέραν αυτού και τάφηκε και τέλειωσε. Και εκεί που φάνηκε ότι τέλειωσε, αφού τον έθαψαν, ας πούμε, έτσι το λένε και σήμερα. Αυτό το λένε καμιά φορά όταν κάποιος θέλει να κάμει κακό στον άλλο, ή ξέρω εγώ, το λένε θα το θάψω ή τον έθαψε, ας πούμε. Δηλαδή, τρόπο να τον αποτέλειωσε και τον έβαλε μέσα στο χώμα και τέλειωσε αυτή η υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να ξαναεφανιστεί αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, όταν στα μάτια των ανθρώπων ετάφη ο Χριστός, τότε ενήργησε πλέον ο Θεός. Και έγινε αυτό που λέει πιο κάτω και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά γραφάς. Όταν έπαυσε η λογική, η νόμη των ανθρώπων, η νόμη της φύσεως, ενήργησε ο νόμος του Θεού και αυτός πετάφηκε, αμέσως αναστήθηκε σε τρεις μέρες κατά τας γραφάς. Και έτσι απλώς για να ξέρετε ότι όταν ο Κύριος ετάφη, τριήμερος ετάφη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μέχρι που ανέστη, τότε εκεί έγινε το εξής γεγονός. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, η ψυχή του Χριστού, το σώμα του ήταν στον τάφο, η ψυχή του Χριστού επήγεν εις τον Άδη. Και όταν λέμε Άδη, εννοούμε το χώρο αυτών των πνευματικών στον οποίο βρίσκονται οι ψυχές των ανθρώπων. Δεν είναι κάποιος γεωγραφικός χώρος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, στο βάθος της γης ή στο διάστημα. Αυτά τα πράγματα δεν εντοπίζονται σε γεωγραφικό χώρο. Επορεύθη, όπως λέει ο Απόστολος, εις τον Άδη και εκεί εμφανίστηκε εις όλες τις ψυχές των ανθρώπων που είχαν πεθάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και εκήρυξεν, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, εις τα πνεύματα των κεκοιμημένων. Το εκήρυξε βέβαια δεν σημαίνει ότι άρχισε τους μιλά ο Χριστός, αλλά εμφάνισε τον εαυτόν του εις τους κεκοιμημένους μέχρι αυτή τη στιγμή, από τον Αδάμ μέχρι εκείνη την ώρα, και όσοι από αυτούς ήταν σε κατάσταση ετοιμασίας, κάθαρσης, αγωγής πνευματικής, δηλαδή στην περίοδο που βρίσκονται στη ζωή τους, τότε οπωσδήποτε δέχτηκαν κατά το μέτρο του καθενός την παρουσία και τη σάρκωση του Θεολόγου. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν από τον Αδάμ, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τη στιγμή που ο Χριστός ετάφη, όλοι οι άνθρωποι αυτοί είδαν το σεσαρκωμένο Θεολόγον εις τον Άδη και εσώθηκαν όσοι βέβαια ήσαν έτοιμοι. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει και δεν ασφαλώς δεν πρέπει να έχουμε αυτήν την ανησυχία που πολλές φορές λέμε τι έγιναν οι άνθρωποι που έζησαν προ Χριστού ή ακόμα τι θα γίνουν αυτοί που δεν γνώρισαν τον Χριστό. Όπως αυτοί λοιπόν οι οποίοι έζησαν προ Χριστού είδαν τον Χριστό στον Άδη, έτσι και αυτοί που θα ζήσουν μετά τον Χριστό, ζουν και έζησαν μετά τον Χριστό και δεν γνώρισαν, δεν άκουσαν περί του Χριστού, πάλι θα ειδούν τον Χριστό στην Δευτέρα Παρουσία και κατά το μέτρο της καθάρσεως που έχουν εδώ και κατά το μέτρο της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, που ο Θεός ξέρει βέβαια πώς κοινωνεί με τον κάθε άνθρωπο, θα έχουν την ανάλογη σχέση και οικειότητα με τον Θεό στην Βασιλεία Του. Πάντως, εκείνο το οποίο μας αποκαλύπτει η Γραφή είναι ότι οπωσδήποτε οι κεκοιμημένοι εδέχθηκαν την παρουσία του Θεού. Αυτό το σημείο είναι και ένα σοβαρό στοιχείο για αυτό το οποίο κατηγορούν την Ορθόδοξη διδασκαλία, παραδείγματος χάρη οι χιλιαστές, οι οποίοι λένε ότι όταν ο άνθρωπος, οι Προτεστάντες γενικά, όλοι οι Προτεστάντες, με αποκορύφωμα βέβαια τους χιλιαστές, οι οποίοι λένε ότι όταν ο άνθρωπος αποθάνει, πλέον σβήνει, δεν υπάρχει, χάνεται και θα ξανααναστηθεί, θα ξαναπανέλθει στο είναι όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν δέχονται την ύπαρξη των Αγίων, τη μεσητεία των Αγίων, γιατί πιστεύουν ότι μόλις πεθάνει ο άνθρωπος εξαφανίζεται, πηγαίνει στην ανυπαρξία και εφόσον πηγαίνει στην ανυπαρξία, άρα δεν υπάρχουν ψυχές, άρα δεν υπάρχουν Άγιοι και γι' αυτόν τον λόγο απορρίπτουν την ύπαρξη των Αγίων. Όμως το γεγονός αυτό το οποίο ο Απόστολος Πέτρος μαρτυρεί στην Καινή Διαθήκη στις επιστολές του μας αποδεικνύει ότι υπάρχουν ψυχές, υπάρχει ο χώρος που είναι οι ψυχές και ότι μπορούν, έχουν αίσθηση αυτές τις ψυχές και έχουν, διατηρούν δηλαδή τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Γι' αυτό και μπόρεσαν και ήρθαν σε επαφή με τον Χριστό όταν και αυτού η ψυχή ήταν στον Άδη, γι' αυτό και ο Κύριος επί τριήμερον ευρίσκεται στον χώρο αυτών των ψυχών. Και μετά αναστήθηκε, όπως ξέρουμε, την τρίτη ημέρα, την Παρασκευή ο Χριστός εσταυρώθηκε στις 12 το μεσημέρι, την έκτην ώρα, περί ώραν έκτην, τον εσταύρωσαν, γύρω στις 12 το μεσημέρι, στην 9 ώρα, γύρω στις 3 το απόγευμα, απέθανε, εξεψύχησε, παρέδωκε το πνεύμα του στον Θεό, και έχουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όπου Κυριακή πρωί, όρθρου βαθέως, επιστοποιήθηκε η Ανάστασή του. Αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού είναι, πώς να πούμε, η συνέχεια, βέβαια, όχι του πάθους, αλλά η συνέχεια της οικονομίας, του έργου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Διότι αν ο Χριστός κατέληκε στον τάφον και έμενε στον τάφον, τότε θα ήταν όλα μάταια. Ή Χριστός ούτε γίγερτε, ματία επίστης ημών, όπως λέει ο Απόστολος. Αν ο Χριστός δεν ανεσθένετο, τότε είναι και θα ήταν μάτια και η πίστη μας, μάτιον και το κήρυγμα, μάτια όλα όσα κάνουμε. Δηλαδή, αν βγάλουμε την Ανάσταση του Χριστού, όλα καταραίουν. Αυτόματα δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Και εάν ο Χριστός αναστήθηκε, και εφόσον ο Χριστός αναστήθηκε, άρα και όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν εν το Χριστό. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δια του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, όλοι γίναμε θνητοί, διότι κληρονομούμε τον θάνατον εκ του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, έτσι και εκ του δευτέρου ανθρώπου, του Χριστού, όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν όλοι και θα βρεθούμε όλοι ενώπιον του Θεού. Αυτό το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, που είναι το κεφάλαιο της πίστεώς μας, και δεν γίνεται τίποτα χωρίς την Ανάσταση, και της Αναστάσεως των ανθρώπων, είναι το σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, που δίνει λόγο με τη θεωρία της μετεσάρκωσης. Αυτή η θεωρία της μετεσάρκωσης που πιστεύουν πολλοί άνθρωποι σήμερα και η οποία υπήρξε όχι τώρα, αλλά από πολύ παλαιά, από τους πρώτους αιώνες, εμφανίστηκε αυτή η γνώμη, αυτή η θεωρία, και καταδικάστηκε από την Εκκλησία με συνόδους και με αποφάσεις των Αγίων Πατέρων, και εμφανίζεται και σήμερα, βέβαια, προερχομένη κυρίως από Ινδουιστικούς χώρους και από φιλοσοφικούς αρχαιολιτικούς, ας το πούμε κάπως έτσι. Και είναι γεγονός ότι πολλούς ανθρώπους τους βασανίζει, διότι τους προσφέρει μία λογική, ξέρω εγώ, εξήγηση των διάφορων φαινομένων της ζωής αυτής. Εν τούτης είναι τελείως απαράδεκτη από την Εκκλησία, διότι αν υπάρχει μετεσάρκωση, τότε δεν υπάρχει Ανάσταση. Διότι Ανάσταση σημαίνει Ανάσταση του ανθρωπίνου σώματος, όχι της ψυχής. Η ψυχή δεν αποθνίσκει. Η ψυχή μας υπάρχει. Απλώς ο θάνατος είναι ένας χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Ένας βιολογικός χωρισμός. Το σώμα παραδίδεται εις τον τάφο και η ψυχή πορεύεται εις τον χώρο των πνευμάτων. Και εις την ώρα της Αναστάσεως θα αναστηθούν τα σώματα, τα νεκρά σώματα, θα αλλαγούν, θα γίνουν άφθαρτα όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του, και θα ενωθούν πάλι με τις ψυχές τους ακριβώς. Και θα δοξαστεί, θα μετάσχει ο άνθρωπος εις την χάριν αυτή, την άχτιστο χάριν του Θεού, όχι μόνο ψυχικά, αλλά ως ολόκληρος άνθρωπος, ψυχή και σώμα. Άρα λοιπόν, όπως λέει και ένα επόμενο σημείο του συμβόλου, ότι προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, και συνταυτίζεται, δηλαδή θέλω να πω ότι έχει άμεση σχέση με το άστρο αυτό της Ανάστασης του Χριστού. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών την τρίτη μέρα και εμείς προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών, οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που θα δούμε όλους τους κεκοιμημένους που έχουν φύγει από αυτήν τη ζωή, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, τα παιδιά μας, όλους, και εμείς ήδη ακόμα θα αναστηθούμε. Θα προσλάβουμε πάλι το σώμα το οποίο έχουμε τώρα, ακριβώς το ίδιο σώμα, άφθαρτον όμως, μεταποιημένον εν αυθαρσία, και θα ενωθεί η ίδια η ψυχή μας με το σώμα μας και θα διατηρήσουμε την προσωπικότητά μας όπως είμαστε τώρα. Εάν υπάρχει μετεσάρκωση, τότε το ερώτημα είναι, τότε πώς υπάρχει Ανάσταση? Ή αν το σώμα είναι ένα απλό φόρεμα, το οποίο το φοράει η ψυχή κατά διαστήματα μέχρι να τελειοποιηθεί, τότε στην Ανάσταση τι θα γίνει, πόσα σώματα θα υπάρξουν και ποιο σώμα θα δοξαστεί. Και αυτό βέβαια είναι μια υποτίμηση του ανθρωπίνου σώματος και είναι μια ολόκληρη θεωρία, διότι πέραν τούτου υπάρχει πίστη ότι το σώμα είναι μια φυλακή της ψυχής, ότι το σώμα είναι κάτι το κακό, ότι υπάρχει μια διαρχία στον κόσμο μεταξύ σώματος και πνεύματος, θεωρίες οι οποίες όλες κατεδικάστησαν και απερίφθησαν από την Εκκλησία και τους Αγίους Πατέρες. Το σώμα το έπλασε ο Θεός, το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το σώμα είναι κατοικητήριο του Θεού, δεν είναι εχθρός της ψυχής, αλλά είναι ενωμένο αδιάσπαστα με την ψυχή του ανθρώπου και το σώμα μας και η ψυχή μας σαν μια ενότητα μετέχει εις την αγιαστική χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο αγιάζεται το σώμα, γι' αυτόν τον λόγο θα αναστηθεί, γι' αυτόν τον λόγο προσκυνούμε τα σώματα των Αγίων, προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα, προσκυνούμε τις εικόνες, προσκυνούμε τις μορφές των Αγίων, διότι ο άνθρωπος δεν είναι ούτε μόνο σώμα, ούτε μόνο ψυχή. Είναι μία ενότητα αδιάσπαστη ψυχοσωματική. Έτσι λοιπόν, ενώ πολλοί διαρωτώνται αν η Γραφή ομιλεί για τη μετεσάρκωση και ξέρω εγώ μάλιστα δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω πώς, όσο επικός και αν τους χαρακτηρίσουμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι ας πούμε ψεύτες, διότι λένε ότι το Ευαγγέλιο διδάσκεται με τεσάρκωση. Πράγματα απαράδεκτα. Εάν το Ευαγγέλιο διδάσκεται με τεσάρκωση, τότε πώς θα μιλούσε για την Ανάσταση? Και τότε πώς ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο άνθρωπος αποθνίσκει μία φορά και έπεται η κρίση του Θεού? Αυτό το λέω βέβαια μπορεί να μην απασχολεί όλους, αλλά οπωσδήποτε ξέρω ότι απασχολεί αρκετούς από εσάς και τουλάχιστον να ξέρετε ποια είναι η σωστή απάντηση. Έτσι με απλά λόγια, όταν θα έρθετε σε επαφή με αυτήν τη θεωρία που κυκλοφορεί σήμερα σε φιλοσοφικούς δήθεν κύκλους και ανθρώπους. Ανέστη λοιπόν ο Χριστός την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές. Και αυτό το σύμφωνα με τις γραφές σημαίνει ότι οι Απόστολοι και όλοι όσοι είδαν τον Χριστό εμαρτύρησαν, έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Όχι μόνο οι Απόστολοι, ούτε ένας, ούτε δέκα, ούτε δώδεκα Απόστολοι. Ξέρετε ότι ο Χριστός εμφανίστηκε σε πολλούς ανθρώπους μετά την Ανάστασή Του. Μία φορά εμφανίστηκε ενώπιον 500 ανθρώπων. Όπως λέει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, εμφανίστηκε μπροστά σε 500 αδελφούς χριστιανούς. Και από τότε μέχρι σήμερα ο Χριστός εμφανίζεται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος τον αναζητά. Και μπορεί να μην εμφανίζεται σε όλους με την μορφή κάποιας αποκαλύψεως ή κάποιου οράματος ή με το να δούμε τον Χριστό έτσι κατά πρόσωπον όπως ευρίσκεται στην ανθρώπινη του ύπαρξη. Όμως να ξέρετε ότι είναι αδύνατο να ζωοποιηθεί η ψυχή μας, η οποία είναι νεκρή από τα πάθη και τις αμαρτίες, είναι αδύνατο να ζωοποιηθεί αν δεν έχει αυτή την εμπειρία του Αναστάντος Χριστού μέσα του. Γι' αυτό το λόγο, πέρα από τις ομιλίες και τα κηρύγματα και τις συμβουλές και όλα όσα κάνουμε και όσα λέμε και όλα όσα προσπαθούμε πολλές φορές να κάνουμε για τους γύρω μας ανθρώπους, υπάρχει ένα μυστήριο, και το μυστήριο αυτό είναι ότι τελικά πρέπει αυτή η ψυχή στην οποία απευθυνόμαστε να είναι η ψυχή που να μπορεί να δεχθεί τον Χριστό, τον ζώντα Χριστό μέσα. Εάν δεν ήρθε η ώρα να το δεχθεί τον Χριστό, δηλαδή αν δεν είναι έτοιμη η ψυχή αυτή, ο άνθρωπος αυτός, τότε ό,τι και να του πούμε, ό,τι και να του κάνουμε και θαύματα να δει και μακάρι να είμαστε και οι καλύτεροι ιεροκήρυκες, οι πιο θαυμαστοί άνθρωποι τέλος πάντων, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και όχι δεν γίνεται τίποτα, αλλά ακόμα μπορούν τα πράγματα να γίνουν και χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε να προσέχουμε και παρομοίασε όταν είπε προσέχετε μη δώτε τα Άγια της σκησή, μη δώσετε τα Άγια σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Αυτό ήθελε να πει ότι υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις που δεν πρέπει ή δεν είναι ακόμα ώρα κανείς να εμπιστευθεί αυτήν τον πολύτιμο Μαργαρίτη του Λόγου του Θεού. Βέβαια εμείς δεν ξέρουμε ο κάθε άνθρωπος σε ποια κατάσταση είναι και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε αυτό το οποίο έχουμε και να αποδώσουμε αυτό το οποίο επιβάλλει η αγάπη και η εντολή του Θεού. Όμως όταν βλέπουμε γύρω μας να μην γίνεται αποδεκτός ο λόγος και τα πράγματα να μην αξιοποιούνται, τότε δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Είναι κάτι που ζήσαμε όλοι μας και εγώ θυμάμαι πολλές φορές νόμιζα ότι εάν κάποιος άνθρωπος θα δει έναν Άγιο, τότε αμέσως θα εκπλαγεί, ας πούμε, όπως εξεπλάγει και εγώ παραδείγματος χάρη την πρώτη φορά που είδα έναν άνθρωπο του Θεού, ή όπως βλέπαμε που συνέβαινε με πολλούς. Ένα παράδειγμα με τον πατέρα Παΐσιο, ας πούμε, τον οποίο ζήσαμε τόσα χρόνια, ότι πήγαιναν άνθρωποι και μόνο που τον έβλεπαν άλλαζαν, μόνο που τον έβλεπαν, δεν τους έλεγε ούτε μια λέξη. Πήγαιναν άλλοι και προσπαθούσε να τους πείσει και δεν άλλαζαν με τίποτα. Και όχι μόνο δεν άλλαζαν, αλλά και αρκετοί έφευγαν παρεξηγημένοι και τον παρεξηγούσαν και το χαρακτήριζαν με βαριές κουβέντες. Άλλοι έλεγαν ότι είναι μάγος, άλλοι έλεγαν ότι είναι φακίρης, άλλοι έλεγαν ότι πήγε στην Ινδία και έμαθε, ξέρω εγώ, αυτά τα ινδουιστικά καμώματα. Τέλος πάντων, χίλια δύο πράγματα. Ο καθένας ερμήνευε όπως ήθελε τον άνθρωπο αυτόν, διότι ο καθένας προσελάμβανε αυτόν που έβλεπε σύμφωνα με αυτόν που είχε μέσα του. Ενώ έβλεπε κανείς ανθρώπους με όριμες ψυχές, με όριμη κατάσταση, οι οποίοι μπορούσαν να ήσαν και τελείως απομακρυσμένοι από την Εκκλησία, όμως η ψυχή τους είχε μία δεκτικότητα, μία καθαρότητα, μία ευθύτητα και πραγματικά καταλάβαιναν την ενδημούσαν χάρη του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Χριστό. Θυμάστε που και ο Χριστός ερώτησε κάποτε τους μαθητές του και τους είπε, δεν μου λέτε τι λένε οι άνθρωποι για μένα. Τους έκαμε αυτήν την ερώτηση, λέει το Ευαγγέλιο. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, ποιο με λέγουν ότι είμαι οι άνθρωποι. Και τότε οι μαθητές του βέβαια ήρθαν σε δύσκολη θέση. Δεν του είπαν ότι λένε ότι είσαι δαίμονας, γιατί έλεγαν. Μερικοί έλεγαν ότι αυτός είναι δαιμονισμένος. Έτσι έλεγαν για τον Χριστό. Άλλοι έλεγαν ότι είναι μάγος. Άλλοι έλεγαν ότι είναι φάγος και εινοπότης, ότι τρώει και πίνει. Ότι είναι ψεύτης, είναι απατεώνας. Και του είπαν, κύριε, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας. Άλλοι λένε ότι είσαι κάποιος προφήτης. Και του είπαν τις καλές τρόποντινά, τις καλύτερες γνώμες που είχαν οι άνθρωποι για αυτόν. Ενώ κάπου αλλού διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο ότι οι άνθρωποι, οι πολλοί, νόμιζαν ότι ο Χριστός είχε δαιμόνιο, τα δαιμονισμένος ή ότι ήταν ψεύτης. Και τους ερώτησε, εσείς τι νομίζετε ότι είμαι, τι γνώμη έχετε για μένα. Και αυτή βέβαια ο Πέτρος αμέσως απάντησε ότι εμείς λέμε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Και του είπε ότι είσαι μακάριος Πέτρο, διότι αυτόν τον λόγο δεν σου τον είπε κάποιος άνθρωπος, αλλά ο πατήρ μου είναι της ουρανής. Γι' αυτόν τον λόγο, πάνω σε αυτήν την πέτρα, σε αυτήν την ομολογία, θα οικοδομήσω την Εκκλησία, πάνω στην οποία δεν θα κατασχίσει, δεν θα ισχύσουν ποτέ όλες οι δυνάμεις του σκότους. Έτσι δηλαδή να ξέρουμε ότι μέσα στην πορεία από τότε που ιστορικά ο Χριστός εμφανίστηκε και εσταυρώθηκε και έπαθε και τάφηκε και αναστήθηκε για μας, συνεχίζεται το ίδιο γεγονός της Αναστάσεως, συνεχίζεται το γεγονός της παρουσίας του Χριστού εις την ψυχή του ανθρώπου και ταυτόχρονα συνεχίζεται και το γεγονός της κρίσεως των ανθρώπων πέριξ του Χριστού. Αυτό είναι η κρίση του ανθρώπου, δηλαδή τι γνώμη έχει περί του Χριστού. Βάσει αυτής της γνώμης κρίνεται ο άλλος άνθρωπος. Έτσι θα είναι η κρίση. Δηλαδή δέχεται ή δεν δέχεται τον Χριστό ως θεάνθρωπον, ως μοναδικό σωτήραν του ανθρώπου. Και εν συνεχεία, αφού αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, προχωράμε παρακάτω ότι και ανερθώνται στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Όπως ξέρετε, την 40η ημέρα μετά την Ανάσταση και σωματικός ο Κύριος έφυγε από τον κόσμο, ανελήφθηκε σωματικός και ανέρθεν εις τον ουρανό και κάθισεν εκ δεξιών του Πατρός. Βέβαια, αυτά δεν είναι τόπος, όπως είπαμε προηγουμένως, δηλαδή δεν έχει δίπλα από τον Πατέρα μια καρέκλα στην οποία κάθισε ο Χριστός στα δεξιά του, ούτε ο ουρανός είναι ένα πράγμα στο οποίο βγαίνουμε, ας πούμε, αεροπορικός, αλλά είναι ο χώρος όπου ο Θεός ευρίσκεται. Και αυτά λέγονται για να καταλάβουμε εμείς ότι έφυγε ο Χριστός, πήρε μαζί του την ανθρώπινη φύση, ως θεάνθρωπος ανελήφθηκε, όχι ως Θεός. Ο Θεός ήταν πάντα μαζί με τον Πατέρα του, δεν εχωρίστηκε ούτε μία στιγμή. Και όταν ήταν στη γη και όταν ήταν στον Άδη, ήταν και βρίσκεται εις τον ουρανό μαζί με τον Πατέρα του. Αυτό το ότι επήρε μαζί του την ανθρώπινη φύση είναι ακριβώς το αποτέλεσμα όλων των προηγουμένων. Του σταυρού, του τάφου, του πάθους, της Αναστάσεως, είναι ότι ανελήφθηκε ο άνθρωπος και εθεώθηκε. Και ανελήφθηκε η ανθρώπινη φύση του Χριστού, και μαζί με αυτό σημαίνει ότι εθέωσε και ανέλαβε ολόκληρον την ανθρώπινη φύση. Και άρα λοιπόν αυτό το γεγονός της αναλήψεως, της θεώσεως μας, είναι γεγονός που αφορά πλέον όλων των άνθρωπων. Είναι δηλαδή η δόξα του ανθρωπίνου σώματος. Είναι αυτόν το οποίο φανερώνει πόσο ο Θεός ετοίμησε τον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο πολλές φορές που νομίζουμε ότι μέσα στην Εκκλησία ή η διδασκαλία της Εκκλησίας και των Πατέρων είναι τρόποντινά εναντίον του σώματός μας και ότι περιφρονεί το σώμα η Εκκλησία και δεν συμπαθά το σώμα, διότι μιλά συνέχεια, ας πούμε, για αρετές και για πνευματική ζωή, αυτό δεν είναι σωστή αντίληψη. Αντίθετα, η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, είναι αυτή η θέωση του ανθρωπίνου σώματος. Και είναι μεγαλύτερη δόξα που έδωσε η Εκκλησία, ο Χριστός έδωσε στον άνθρωπο. Και ξέρετε ότι πουθενά αλλού δεν έχουμε, και θεωρητικά ακόμα, αν το κατεβάσουμε το επίπεδο στις άλλες θεωρίες που κυκλοφορούν, ότι δεν έχουμε πουθενά θέωση του ανθρωπίνου σώματος όπως τη θέωση του ανθρωπίνου σώματος εις την Ορθόδοξον θεολογία, εις αυτόν το οποίο έκανε ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ανάληψη του Χριστού, διότι τίποτα από όσα έκανε ο Χριστός δεν έκανε για τον εαυτό του. Δεν ήταν ότι απουσίαζε και αφού τέλειωσε έπρεπε να πάει σπίτι του τώρα, και έκαμε, ξέρω εγώ, 30 χρόνια στη γη και τώρα ξεκινά να επιστρέψει εκεί από όπου βγήκε. Δεν είναι αυτός ο λόγος της αναλήψεως. Ο λόγος της αναλήψεως είναι ακριβώς για να μας δείξει εμάς ποια είναι η πορεία μας και πού πορευόμεθα, πού καταλήγουμε, πού μας ανέβασε ο Χριστός. Θυμίστε ότι πριν πάθει εκείνη την νύχτα στη Γεστημανή, όταν προσευχήθηκε στον Πατέρα του και προσευχήθηκε για μας, τότε είπε στον Πατέρα του εν προσευχή ότι «Πάτερ, θέλω είναι όπου είμαι εγώ και αυτοί όσοι, και να βλέπουν την δόξα την οποία μου έδωσες». Δηλαδή, τρόπον να εζήτησε ο Χριστός από τον Πατέρα του, ώστε εις όλους τους αιώνες, εις το ατελεύτη των βασιλείων του, την αιώνιον, όπου ακριβώς ευρίσκεται εκείνος, εκεί να βρισκόμαστε και εμείς. Και πού είναι ο Χριστός είναι εκ δεξιών του Πατρός, είναι εις την δόξα του Θεού Πατέρα, είναι ίσως με τον Πατέραν Του. Και αυτό ανήκει σε Αυτόν εις τη φύση, ενώ σε εμάς δίδεται κατά χάριν, σαν χάρισμα. Και έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι εφόσον ο Χριστός είναι εκ δεξιών του Πατρός, άρα και εμείς ευρισκόμεθα εκ δεξιών του Θεού Πατρός, βλέποντες και μετέχοντες κατά χάριν σε αυτήν την δόξα, την θέωση της ανθρωπίνης μας υποστάσεως. Ξέρω ότι αυτά τα πράγματα που σας λέω μπορεί να είναι λίγο δύσκολα να τα καταλαβαίνετε, να τα καταλάβετε, ή πολλές φέρονται και θεωρητικά πράγματα, όμως έχουν τεράστια πρακτική σημασία στην καθημερινή μας ζωή. Θυμούμαι ότι κάποτε ήταν ένα παιδί το οποίο είχε μία συγκεκριμένη σαρκική αμαρτία, η οποία ήταν πολυχρόνια και τον εβασάνιζε αρκετόν καιρό και δεν μπορούσε να απαλλαγεί με τίποτα. Μόλις προσπαθούσε να κάνει κάτι, αμέσως συνέβαινε η πτώση και επαναλαμβανόταν και επαναλαμβανόταν και συνεχιζόταν αυτή η ιστορία χρόνια ολόκληρα. Το παιδί πήγε σε πολλούς πνευματικούς, όλοι προσπαθούσαν να του πούν ότι κοίταξε, αυτόν είναι κακό. Άλλος προσπαθούσε με τον έναν τρόπο, άλλος με τον άλλο, καθένας με αξιέπαινον τρόπο, όπως ήξερε, όπως καταλάβει, να τον βοηθήσει, αλλά τελικά δεν μπορούσε να βοηθηθεί το παιδί με τίποτα. Και η αμαρτία συνεχιζόταν. Και δεν είναι μόνο το γεγονός της αμαρτίας, το οποίο με τη μετάνοια και την ταπείνωση φεύγει. Είναι το ότι η αμαρτία είναι μια αρρώστια, είναι μια γάγκρενα που τρώει την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό συνέβαινε στην ψυχή του παιδιού αυτού. Πολλοί μάλιστα επεστράτευαν και ήταν και μια τάση που υπήρχε μέχρι πρότινος και ακόμα εκ της Δύσεως προήρθε στους κύκλους τους θεολογικούς τους δικούς μας, ότι έπρεπε να επιστρατεύουμε διάφορα επιχειρήματα από γιατρούς, από φιλοσόφους, από ψυχολόγους, από ψυχίατρους, για το ότι ξέρω εγώ η τάδε αμαρτία βλάφτει τον άνθρωπο. Και υπήρχαν, τουλάχιστον στην εποχή μου, δεν ξέρω αν ακόμα κυκλοφορούν, νομίζω κυκλοφορούν μερικά τέτοια βιβλία, που λένε ότι η τάδε αμαρτία, το τάδε γεγονός, ας πούμε, του συγκεκριμένης αμαρτίας, βλάφτει τον άνθρωπο, θα πάθει, ξέρω εγώ, το μυαλό του, θα πάθουν τα μάτια του, θα ξέρω εγώ το ένα το άλλο, διάφορα τέτοια πράγματα. Και προσπαθούσαν να κάνουν τον κόσμο να αποφύγει την αμαρτία, όχι διότι ήταν αμαρτία και διέκοπτε τη σχέση του με τον Χριστό, αλλά διότι υπήρχαν συνέπειες στην υγεία και στην πορεία του. Όπως λέμε πολλές φορές, που μερικοί, ας πούμε, άνθρωποι πάνε καημένοι να υποστηρίξουν την Εκκλησία για τον νηστεία, παραδείγματος χάρη, και λένε ναι, και βέβαια πρέπει να νηστεύουμε, διότι όταν νηστεύουμε πέφτει η χοληστερίνη και πέφτει, ξέρω εγώ, τα τριγλυκερίδια, και αρχίζουν εκεί μία ιατρική ανάλυση, ας πούμε, λες και είναι αντί οι πατέρες σαν διαιτολόγοι και όχι άγιοι πατέρες, ας πούμε. Βέβαια, παιδάκι μου, και τα τριγλυκερίδια ανέβαιναν και η χοληστερίνη ανέβαινε, πάλι θα νηστεύαμε. Δεν είναι για αυτόν τον λόγο που νηστεύομαι. Η νηστεία είναι μία θεολογική πράξη και η αμαρτία έχει θεολογική υπόσταση. Δεν αποφεύγουμε την αμαρτία γιατί θα χαλάσει το νευρικό μας σύστημα, ή ξέρω θα πάθει το στομάχι μας ή το σηκώτη μας ή ξέρω οτιδήποτε άλλο. Ή όπως λένε τώρα, ξέρω, για αυτόν το AIDS που κυκλοφορεί, ότι να προσέχετε, ξέρω εγώ, να μην έχετε σχέση γιατί θα πάθετε AIDS. Και να, που είναι και υπέρ, ας πούμε, του Χριστού και του Ευαγγελίου. Δεν είναι πράγματα αυτά, τα συνδέουμε δηλαδή. Κατεβάζουμε πολύ το επίπεδο του Θεού, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Λες και ο Θεός έχει ανάγκη να... Αυτός ο Θεός, ο οποίος έχει ανάγκη να υπάρχει το AIDS για να είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, εγκρατείς, τότε αυτός δεν είναι ο Θεός του Ευαγγελίου, είναι ο Δίας, είναι ο Κρόνος, είναι ο Ποσειδώνας, ξέρω εγώ, αυτοί οι αρχαίοι του Ολύμπου, που όταν θύμωναν έριχναν, ας πούμε, κεραυνούς, έκαναν κακά στον κόσμο. Ο Θεός, ο αληθινός Θεός, έχει άλλη διάσταση, δεν έχει μια σοβαρότητα. Οπότε Για να επανέλθουμε εκεί, του έλεγαν διάφορα τέτοια πράγματα. Διάβαζαν για αυτόν το παιδί κάμποσα βιβλία, ότι τάδε ψυχίατρος είπε το τάδε, άλλο το άλλο. Εν τω μεταξύ, όπως υπήρχαν, ξέρω εγώ, 500 οι οποίοι έλεγαν ότι άμα κάνεις αυτή την αμαρτία θα αρρωστήσεις, υπήρχαν κι άλλοι 10.000 που έλεγαν ότι κάμνετε την και δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε. Δεν μη φοβάστε, δεν παθαίνετε τίποτα. Και προσπαθούν τώρα να αντικρούσουν τον άλλον σε μια γελία, ας πούμε, διαμάχη. Πήγε στον γέροντα, σε ένα γέροντα του Αγίου και του λέει: «Γέροντα, έχω αυτό το πρόβλημα, δεν μπορώ να αποφύγω αυτήν την αμαρτία». Και ο γέροντας μέσα στην απλότητα του είπε 5 πράγματα. Του είπε: «Κοίταξε, παιδί μου, μην αμαρτάνεις, διότι το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και τα μέλη σου είναι μέλη Χριστού». Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού και όλα τα μέλη μας είναι μέλη Χριστού. Και αυτόν το σώμα, παιδί μου, θα αναστηθεί και θα αναλυθεί εκεί που είναι ο Χριστός και θα καθίσει εκ δεξιών του Πατρός. Και αυτό το σώμα σου είναι Άγιον και πρέπει να τιμάς και να ευλαβείς το σώμα σου όπως ευλαβείσαι τα σώματα των Αγίων, σκεπτόμενος ότι το σώμα σου βαπτίστηκε και έλαβε το χρίσμα το Άγιο και κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου και αγιάζεσαι ολόκληρος ο άνθρωπος. Και άρα λοιπόν δεν μπορείς να παραδείς το σώμα σου εις την ακαθαρσία, διότι μέσα σε αυτό το σώμα κατοικεί ο ίδιος ο Χριστός. Και το παιδί άνοιξε ο Θεός τον νου του και κατάλαβε αυτό το απλό πράγμα. Και έληξε η ιστορία του πολυχρονίου αμαρτήματος, όταν κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι πώς είναι δηλαδή η πορεία του σώματός του, του ανθρωπίνου σώματος, μέσα σε αυτήν τη χάρη της Θεώσεως. Έτσι όταν το κάνει ο άνθρωπος, ξέρετε, γι' αυτό είπα ότι έχει πρακτικές συνέπειες και καταλαβαίνει πολύ καλά και για ποιο λόγο δηλαδή οι σαρκικές αμαρτίες φθείρουν τον άνθρωπο και πρέπει να αποφεύγονται, δεν ανήκουν στο σώμα μας και είναι δύσκολες και είναι θανάσιμες και είναι σοβαρές, διότι φθείρουν ολόκληρον τον άνθρωπο, αλλά και ακόμα και στα υπόλοιπα, ακόμα μέχρι και τον τρόπο που εμφανιζόμαστε και που ντυνόμαστε. Και σας είπα και άλλη φορά ότι φτάσαμε στο σημείο παλαιότερα να κυκλοφορούν μέχρι και μόδες, χριστιανικές μόδες, ας πούμε. Δηλαδή κυρίως για τις γυναίκες υπήρχε αυτό, δεν ξέρω για τους άντρες αν κυκλοφορούσε καμιά φορά, αλλά για τις γυναίκες τι φούστες πρέπει να φορούν, τι παπούτσια, πώς πρέπει να κόβουν τα μαλλιά τους, αν πρέπει να τα κόβουν ή όχι, ολόκληρες δηλαδή διδασκαλίες και συζητήσεις, ας πούμε, για το πώς πρέπει να ντύνεται μία χριστιανή γυναίκα. Και τι έγινε με αυτά όλα, καταλήξαμε σε έναν τύπο συγκεκριμένο που βλέπω όταν το έβλεπε από μακριά, αυτή η γυναίκα είναι, ξέρω, του κατηχητικού. Και εάν αυτή η γυναίκα δεν είχε, ας πούμε, τα μαλλιά της κατά αυτόν τον τρόπο, δεν ήταν του κατηχητικού, δεν ήταν της εκκλησίας, ήταν της κόλασης, ήταν εκτός εκκλησίας. Βέβαια αυτά τα πράγματα είναι γελία, το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι γελία, γιατί είναι και τραγικά, ας πούμε, να κατεβάζει κανείς το επίπεδο της σωτηρίας του ανθρώπου σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι καταργούμε την προσοχή στην εμφάνιση, αλλά δίδουμε μια άλλη υπόσταση. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η παρουσία μας, η ψυχοσωματική μας ύπαρξη, η παρουσία μας και η σωματική, έχει ανάγκη, ας πούμε, μιας πνευματικής παιδαγωγίας. Και όπως είμαστε εξωτερικά, έτσι πρέπει να είμαστε και εσωτερικά, και ότι το ένα πράγμα επιδρά στο άλλο. Όπως όταν η ψυχή μας είναι χαρούμενη, χαιρόμαστε ψυχικά, είμαστε και χαμογελαστοί και το πρόσωπο μας είναι, ξέρω εγώ, χαρούμενο, φαίνεται. Όταν είμαστε χαρούμενοι φαίνεται. Και όταν είμαστε λυπημένοι πάλι φαίνεται. Υπάρχει μια επίδραση του ψυχικού κόσμου εξωτερικά. Έτσι συμβαίνει και το αντίθετο. Και μια επίδραση της εξωτερικής μας κατάστασης και μέσα μας. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε μια ισορροπία και να προσέξουμε, βέβαια, να αποφύγουμε και την πρόκληση και την αμαρτία, αλλά ακόμα να μας βοηθά η εξωτερική μας παρουσία ή στην εσωτερική μας καλλιέργεια. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι και οι ιερείς, έτσι, οι ιερείς, οι μοναχοί, έχουμε έναν ειδικό τρόπο που ντυνόμαστε. Να μου πει κανείς τώρα ότι καλά τα ράσα είναι που θα κάνουν τον μόναχο ή τον ιερέα. Δηλαδή ήταν ανάγκη να φοράτε ράσα, να έχετε γένια, μαλλιά, ξέρω, να φανίζεστε έτσι παράξενα όντα. Που θυμάμαι πήγε μια φορά ο γέροντας στην Αυστραλία και τον πήγα να δει ένα ζωολογικό κήπο. Ένα μεγάλο πάρκο, δεν ξέρω τι ήταν εκεί. Και πήγαμε με δύο άλλους μοναχούς που όταν εκεί που τους φιλοξενούσαν θεώρησαν καλό να τους πάρουν να δουν και τα ζώα της Αυστραλίας σε ένα απόγευμα που είχαν ελεύθερο. Πήγε ένα μωρό εκεί και έβλεπε τα διάφορα ζώα, είχαν τα πέλες και έγραφα. Αυτό είναι ξέρω καγκουρό, το άλλο είναι ελέφαντας. Κοιτούσαν τους πατέρες, αυτοί δεν είχαν καμιά ταπέλα πάνω. Και λέει της μητέρας, μητέρα τι ζώα είναι αυτά, δεν γράφει τίποτα. Δεν έγραφα καμιά ταπέλα ότι είναι ξέρω εγώ τίποτα από τα υπόλοιπα ζώα. Διότι εμφανίζονται σαν παράξενα, παράξενα όντα. Σε ένα παιδί που δεν είδε ποτέ του έναν μοναχόν οπωσδήποτε. Γιατί γίνονται αυτά, βλέπετε, όταν θα λειτουργήσουμε παραδείγματος χάρη, θα φορέσουμε ειδικά άμφια, ειδική αφίεση. Και ένας ναός, μια εικόνα, οτιδήποτε, έχουν συγκεκριμένους τρόπους. Δεν μπορούμε, ας πούμε, είναι κάτι που δεν βοηθά να καταργήσουμε τον τύπο. Διότι ο τύπος συγκρατεί και συγκροτεί την ουσία, βοηθά την εσωτερική μας κατάσταση. Εάν το ένα είναι ανεξάρτητο από το άλλο, τότε οπωσδήποτε έχουμε άρρωστα αποτελέσματα. Όμως όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε μέσα στην θεολογική τους έτσι, τοποθέτηση, ότι όλα γίνονται διότι εμείς έχουμε λάβει από τον Θεό αυτήν την κληρονομιά, την δυνατότητα αυτών των αραβώνα της δόξας μας, της αιώνιας δόξας μας εις τον Χριστόν ενώπιον του Θεού, όπου και το σώμα μας και η ψυχή μας και ολόκληρη θα ευρισκόμεθα μέσα αυτή την αιώνια μακαριότητα του Θεού. Έτσι λοιπόν, εάν υπάρχει έντονα μέσα μας αυτή η εμπειρία, αυτή η αίσθηση, τότε θα σκεφτούμε πολύ σοβαρά πώς θα αντιμετωπίσουμε το σώμα μας, πώς θα ντύσουμε το σώμα μας, πώς θα το πογιατίσουμε, πώς θα το κάνουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο και πώς θα το σεβαστούμε, έτσι, και το πρόσωπο μας ακόμα, την παρουσία μας, να την σεβαστούμε, να μην την κάνουμε οτιδήποτε άλλα πράγματα. Γι' αυτό και δεν συμφωνεί το ήθος της Εκκλησίας με τα καρναβάλια, δεν συμφωνεί, ας πούμε, με όλα αυτά τα νεότερα συστήματα που αλλοιώνουν και παραμορφώνουν τον άνθρωπο, όχι μόνο στη ψυχή του αλλά και στο σώμα του και ακόμα περισσότερο σε αυτό που γίνεται ιδίως σήμερα και ξέρουμε όλοι μας σε αυτόν τον εξευτελισμό του ανθρωπίνου σώματος. Σας είπα και άλλη φορά, θα σου πω και να τελειώσω, ότι λέει στο γεροντικό για έναν γέροντα ο οποίος τον έστειλαν οι πατέρες από την έρημο να επισκεφθεί κάποια κοπέλα η οποία έγινε δημόσια. Κοπέλα ελευθέρων ηθών, όπως λέγονται, ελευθερίων ηθών. Και αυτή η κοπέλα παλαιότερα πριν καταλήξει εκεί ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε τους μοναχούς, τους φιλοξενούσε. Και μετά όταν έπεσε σε αυτά τα δίχτυα, τότε κατέληξε να γίνει δημόσια σε οίκους ανοχής, ας το πούμε, της εποχής εκείνης. Και επήγε ένας γέροντας μεγάλος να τη συναντήσει για να την βγάλει από την αμαρτία. Όταν πήγε και έφτασε στο σπίτι αυτό, η υπηρέτρια δεν τον άφηνε να μπει μέσα, τον έδιωχνε. Και της λέει, πες την κυρία σου ότι τη θέλω οπωσδήποτε. Στο κάτω-κάτω επέμενε ο γέροντας ότι γιατί να μην πάω κι εγώ, όπως όλοι πάνε, θα πληρώσω, θα πάω κι εγώ. Πήγε, της είπε. Και αυτή λέει, πού ξέρεις, μπορεί αυτός, αυτή η μοναχή λέει, περπατούσε συχνά στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Αίγυπτο έγινε αυτό, και βρίσκουν μαργαριτάρια, μπορεί να έχει κάποιο μαργαριτάρι να μας πουλήσει, να μας δώσει. Και φώναξε τον να έρθει. Πράγματι, πήγε να το φωνάξει τον μοναχό και αυτή λέει, το κείμενο, ευτρεπίστηκε, ετοίμασε τον εαυτό του όπως τον ετοίμαζε κάθε φορά και περίμενε τον μοναχό να μπει μέσα. Μπήκε ο Αβάς Ιωάννης και κάθισε στην άκρη του του κρεβατιού και κοίταξε την κοπέλα και άρχισε να κλαίει. Και του λέει αυτή, τι έχεις πάτερ και κλαίεις? Λέει, τι έχεις παιδί μου κατά του Ιησού και έφτασε σε αυτήν την κατάσταση? Και αμέσως διαράγηκε αυτόν το πέπλο της αμαρτίας και συνήθε και του λέει, υπάρχει μετάνοια? Υπάρχει. Και έφυγε, πήγε μαζί του και στο δρόμο πέθανε και σώθηκε. Θέλω να πω ότι εάν σήμερα είχαμε, ας πούμε, τέτοιες καρδιές Αγίων, όταν βλέπαμε αυτήν όλη τη διαφήμιση, την σαρκική διαφήμιση του ανθρωπίνου σώματος, σε όλες αυτές τις ταινίες, σε όλα αυτά τα έργα, σε όλες αυτές τις διαφημίσεις, τότε πραγματικά θα είμαστε πολύ πονεμένοι και πολύ θλιμμένοι, διότι βλέπουμε αυτόν το σώμα, το Άγιον, το οποίο κάλεσε ο Θεός εις δόξαν, έτσι, να εκτίθεται κατά τέτοιων σαρκικών και απέσιων και πορνικών τρόπων, μέσα σε περιοδικά, μέσα σε αφίσες, μέσα σε ταινίες, μέσα σε οπουδήποτε. Και θυμάμαι που είπε κάποιος, πήγε ένα παιδί σε ένα γέροντα και του είπε ότι πήγε σε ένα νυχτερινό κέντρο που χόρευαν κάτι κοπέλες, ξέρω εγώ, και του λέει, κοίταξε παιδί μου, ας πούμε, και άντεξε η καρδιά σου και δεν έκλαιγες όταν έβλεπες αυτές τις κοπέλες να χορεύουν γυμνές και να σκέφτονται αυτές οι κοπέλες, αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι άνθρωπος για τον οποίο ο Χριστός σταυρώθηκε και είναι κλητός να γίνει Θεός, είναι και κλημένος Θεός, και ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στο θρόνο του Θεού και όμως κατέληξαν εκεί. Φαντάσου δηλαδή τόση που υπέστη αυτός ο άνθρωπος, ότι πώς μπορεί δηλαδή να κινηθείς σε χαρά, σε ευχαρίστηση όταν βλέπεις αυτό το πράγμα. Και εφόσον όλοι, τουλάχιστον όσοι έχετε, δυστυχώς όσοι έχετε τηλεοράσεις, και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, ή αν υπάρχουν είναι αυτοί που δεν τους έπιασαν ακόμα προς στιγμή αυτός ο πειρασμός, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γλιτώσει κανένα στο τέλος, όσοι έχουν τηλεοράσεις και βλέπουν τι δείχνουν τηλεοράσεις και τα ακούμε και εμείς στις εξομολογήσεις, όπου και γέροι πλέον και ηλικιωμένοι άνθρωποι γίνονται θύματα αυτής της φθοράς, έτσι, των ταινιών αυτών των εσχρών που έχουν σπάσει κάθε όριο πλέον. Εάν είμαστε άνθρωποι που έστω λίγο ξέρουμε τι σημαίνει ανθρώπινο σώμα και πώς ο Θεός εδόξασε και θα δοξάσει τον άνθρωπο, τότε δεν μπορούμε όχι μόνο να κινηθούμε σε ειδονή και σε όλα αυτά τα οποία γίνονται και προκαλούνται, αλλά οπωσδήποτε είμαι σίγουρος ότι θα κλάψουμε και θα πεθύσουμε για αυτήν το κατάντημα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν να μάθετε και να μάθουμε όλοι μας και να πιστεύσουμε και να βιώσουμε το ότι ο Θεός μας εκάλεσε εις αιώνια δόξα να μας καθίσει εκ δεξιών του Θεού Πατρός, διότι Αυτός ο πολύ εδώ ανελήφθηκε και ανήρθε εις τον ουρανό και κάθεσε εκ δεξιών του Πατρός. Τελείωσε η ώρα, απλώς θέλω να σας πω δύο πράγματα πριν σηκωστείτε, ότι εδώ υπάρχει μία ανακοίνωση ότι έξω στην είσοδο του ναού υπάρχουν διάφορα πράγματα, ήδη πασχαλινά νηστίσιμα και αλάδωτα, τα οποία έκαναν ευλαβείς χριστιανοί στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν την ανέγερση του ναού του Αγίου Παντελεήμονος στη Μακεδονίτισσα. Είναι αδελφοί μας οι οποίοι προσπαθούν με τις φτωχές τους δυνάμεις να χτίσουν την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος για τις ανάγκες εκεί, γιατί τώρα αυτή που υπάρχει είναι μια λιωμένη. Οπότε όσοι έχετε τη δυνατότητα και θέλετε, βγαίνοντας όταν θα δείτε αυτά τα πράγματα, να ξέρετε ότι είναι και των ναών του Αγίου Παντελεήμονος. Αν μπορείτε να βοηθήσετε κάτι, για μας είναι ελάχιστο, αλλά στο σύνολο θα είναι σημαντικό για τον ναό. Επίσης η επόμενη φορά θα είναι στις 2 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και μετά να κινηθείτε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.